Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabeenga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 folakkaa jalqabeenga sa'a 3:00 meter bandii 22:25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromo amma jalqaba. Ebro Dikdamishan bara 2014 nagaan keenya bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sanaa dhaqqabuu dhaggeeffatoota keenya attamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Itti gaafatamtoota paartii mormituu siyaasaa Itoophiyaa Bluu Paartii itti gaafatamtoota isaanii hagi tokko hidhaa jiran itti gaafatamtoota paartii mormituu Oromoo sadii immoo laftii Finfinnee babal'isu jedhanii Oromiyaa irraa fudhachuu jiran nama hedduu miti jedhanii pirezidaant Obaamaan immoo Raashiyaa adabuuf qophiitti jira waayee itti barbaadachuu jira. Waan arsanii qopheessan keessaa tokko Ansoraalaa keetti akka mooltan.
Pirezidaantii Sudaan kibbaa aangawoota mootummaa kana dura hidhanii turan arfan gadhiisaniiru oduu keessatti gabaasa qabna. Qophii keenya kadhageenyeef dubbisneerraa jedhutti babal'achuu magaalaa Finfinnee ilaalchisee keessummaa haasofsiisneerra gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Poolisiin Itoophiyaa itti gaafatamtoota paartii mormituu siyaasaa ta'an Bluu Paartii jedhan keessa itti gaafatamtoota hedduu hidhuu isaaniitti gabaasamuu jira. Akka milleeskaachuu amma haa itti gaafatamaa waajjira paartii tanaa obbo Indeshaw gaafateetiin gabaasetti warri qabame itti gaafatamtoota paartii tanaa keessa jechuu itti gaafatamaa paartii tanaa obbo Yiliqaal Geetinnet itti aanaa isaanii itti gaafatamaa sabquunnamtiitii fi walumattuyyuu namsagale jarkana buufata poolisii yakka geessaniitiin hidhan. Jarri kun miilota isaanii nama 100 waliin ta'eetiin dallaa waajjira isaanii keessatti waan hiriir mormii torbaan dhufu qophaa'u jiranuyyuu poolisiin dallaa isaanii duutaniitiin qabanii jedha. Miseensota paartii tanaa 19 kalee Finfinnee ollaa bulchiinsa yakka keessatti hiriiraaf nama qopheessuu jiran jedhaniitiin qabu isaaniillee gabaasee jira. Kan keessa nama 5 mana murtii federaalaa geessaniitiin seer malee hiriir baasuu fi hojii dhoksaa hojjechuuf malachuu isaaniitiin hidhuu isaaniitiin dubbatan. Mana murtii kun ammoo jarkan keessa nama 5 waasii qarshii 1,000 gallakkisuu isaanii gabaasan. Bulchiinsi Bluu Paartii kun hiriir ba'uu fi eeyyama akka argatan immoo dubbata. Waan jaraan hidhamee itti gaafatame bulchiinsa waan hidhaatii jarkana itti gaafatamaa bulchiinsa magaalaa yakka irraa qulqulleeffachuuf bilbilaan argachuu hin dandeenye jedha. Malleeskaachuu ammaa gabaasuu Finfinneen wal keessatti. Gamkaaniin ammoo paartileen mormituu siyaasaa Oromoo sadii ka biyyi jiran karoorii Finfinnee bal'isanii misoomsuuf jedhaniitiin magaalaa Oromiyaa irraa ag tokko Finfinnee jala deebisuun nama Oromoo hedduu rakkisuu danda'a jedhaniitiin har'a mootummaatti himachuu fi xalaya galfatan. Paartileen sadeen tun paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo, paartii Sirna Gadaa Oromootii fi paartii Guutummaa Demokiraatittii Oromooti. Akka jechi paartilee tanaati akkuma siin dura nama Oromoo irraa laf fudhataniitiin akka jarii laf dhabeetiin akka jireenya qoraanii jiraatu tolchaa jedha oduun duubatti deebin. Mootummaan Suudaan kibbaa bulchoota afraan mootummaa gargalchuu fedhan jedhaniitiin hidhanii dubbiin isaanii achi kaateetiin biyya waraanaa walitti baafachiifte nama dubbii tanaa jedhanii hidhan gallakkisu isaanii labse. Mootummaan kunniin fal araara paartii mormituu waliin jalqaban ariifachiisuu fi jarkan gad dhiisee jedha. Jara afran kan keessaa tokko itti gaafatamaa paartii bilisummaa uummata Suudaan kibbaa kaduri Paagaam Amunfaa Andriiw Giriinitti juubaa nu erge jalanne.
Pirezidaantiin Suudaan kibbaa Saalvaa Kiir. Juubaa keessattuu ta'uu duutiif ibsa kennaniin himannaa jarreen arfan irratti dhiyaate akka kaasaniif hoogganoota kutaa sanaarraa dhiibbaan irratti godhamu amananii jiru. Kana malees hidhamtoonni siyaasaa kun arfan gadhiifamuun hawaasaaleen adda addaa gara araaraatti seenuu akka jalqabaniif gargaaraa abdii jedhu qabu.
Tuni gatii araaraati. Jara afran kalee bahee fi jara torbaan asiin duratti bahe walitti dabalteetiin aduwwaan dhibii dhiisii fannistillee tuni lubbuu nama kuma hedduu qabate deebisuu hin dandeettu tan wayye.
Garuu jedhan jarreen kun gadhiifamuu jechuun namoota guutummaa biyyattii keessatti namni jalaa ajjeefame murtii haqaa ituu hin argatin hafuu jechuu miti jedhan pirezidaant Kiir. Jarreen arfan irratti himannaan seeraa gaggeeffamu akka turu ajaja kennine. Kunis Riek Machar, Alfred Laadu akkasumas Taban Deng hin dabaluu jedhaniiru. Kanneen hiikaman yeroo barbaachisaa ta'etti yakka ilaalcha irratti gaggeeffamu danda'amaa jechuu isaaniiti. Aangoonni duraanii kun arfan hidhamuun marii mootummaa pirezidaant Kiirii fi ribxe loltoota itti aanaa pirezidaantii duraanii Riek Machariif amanamoo ta'an gidduutti gaggeeffamu danqaa ture. Dubbi himaan Pirezidaant Kiir raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ribxe loltoonni ammaan booda waa'ee namoota hidhamanii kanaan daahatanii marii gaggeeffamu danquu hin danda'an. Mootummaan Sudaan Kibbaa aangoota duraanii torban baatii amajjii darbe keessa hidhee ture kagadhiise himannaa irratti dhiyeessuuf ragaasa gargaaru eega dhabee booda. Isaanis eega gadhiifamanii booda marii nageenyaa Finfinnee keessatti gaggeeffamutti akka qaama sadaffaatti itti hirmaachuuf kagaafatan yoo ta'u mootummaan Sudaan Kibbaa garuu hin ta'uu jedhee morme. Eenyullee marii nageenyaa kanatti itti hirmaatu mootummaan Sudaan Kibbaa ammayyuu marii kanatti hirmaachuu kafedhu ta'uu dubbi himaan Pirezidaant Kiir dubbataniiru. Mariin kunis wiixata fuullee keenyaatti fufuuf jira. Pirezidaant Kiir akka labsanitti caamsaa 3-4 ka fuullee keenya sadarkaa guutuu biyyaatti nagaan akka bu'u kagaafatu sirna kadhannaa kana amantiitu juubaa keessatti gaggeeffama.
Tamsa qasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeera Ukireen Arseenii Yatsuukii Raashiyaan Ukireen waraanaa fi siyaasaallee bituu feetii jechuun himate. Biyyi tun lamaan iyyuu waraan isaanii daarii irratti kuufachuu jiranille. Hojiin Raashiyaa tun akka jechi ministeera kanaatti Awurooppaa waraanaa walitti baafachiifte fedhii Raashiyaan waraan addunyaa sadeessoo jalqabuuf feetuu fi guutaafi jedha ministeerota isaatti ministeeri kunin. Gamkaaniin waraanii Ukireen illee warra fedhii mootummaa Raashiyaa guutuuf ammallee biiroolee mootummaa Ukireen gam bahaatti baafate magaalaa Slooviskiitti marseetiin haduuf itti qophaa'u jira. Gamkaaniin teessoo waraana Ukireen ta'a gara magaalaa Kraatorsk jirtutti xuyyuur waraana Ukireen tokkotti gubate warri Raashiyaa qarqaar bombiin dha'uun ooluu jedhaniitiin shakkan. Pirezidaant Obaamaallee Raashiyaan Ukireen gam baha naga dhuguu jirti jechuun dubbate. Obaamaalleen Raashiyaa adabuuf bulchoota Awurooppaa irraa waayilitti barbaadachuu jira. Akka Pirezidaant Obaamaatti Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin fedhu dinagdee biyyisa dadaaqaa deemtotan ol qabu ta'uu baannaan ammoo waraana barbaaduu jedhaa dubbate. Raashiyaa fi Ukireen daarii lafa irratti wal dhabaniitiin dubbiin isaanii addunyaa waliin tuquu jirti. Raashiyaa namnaan tanaa daarii Ukireen irraa gara waraana humsa 80 qabdi jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaatii fi ka Kooriyaa kibbaa Paark Gijiyuunii akka Kooriyaan kaabaa ammallee misaayil waraanan tokkoof nitti dhaaman. Kooriyaan kaabaa yooyyuu hedduu humna waraanuu fi hagilaallachuuf misaayil ol tokkoof biyyitii hedduu nammotuun waraana barbaada jechuun morma bahan. Kooriyaan kaabaa bar hedduu keessumatti dhiyootanaa asittuyyuu ujuma akkanatan hojjechuu jirti. Pirezidaantootii tun yooyyuu har'a teessoo mootummaa Kooriyaa kibbaa Si'oolitti walitti dhufaniitiin tani dubbatan Kooriyaan hojii akkanaa hojjechuunis agdurii illee caala moggaatti si qabee addunyaa walanqisaa jechuun dubbatan pirezidaantoota tun. Akka jecha pirezidaant Obaamaatti Ameerikaa fi Kooriyaan kibbaa akkuma durii kaanii gurmuu wal qabaniitiin hojii waraana barbaada Kooriyaa kaabaa tana obs tanam dhoortu tana irraa ofirra dhowwuuf qophaa'u jiran. Misaayilii miwaraana hama ka addunyaan warra isiin duratti hojjate lafa qabu malee akka namoonni hojjan jetteetiin irratti walii galti. Miwaraana hama akkana kan tokkosuun ammoo biyyi hedduutti akka dubbii waraana barbaaduutti ilaalan. Afgaanistaan gam kaabaatti bokkaan guddaan roobee nami 95 lolaan dhumate. Akka jechitti gaafatamaa itti aanaa bulchiinsa Faqir Mohammed Jazuurii VOA Afgaanistaanitti himetti warra dhumat keessa 45 adoo jarii rafuu jiru lolaan itti baafate. Godini isaan keessa dhumatan ammoo godina Jazwaajii jedhan keessa. Godinum sun keessa aanaa Jazaan jettu ammoo nama hedduu xuyyuuraan baqachiisuu jiranii nama 24 du'a jireenya isaaniillee beekamu. Godinootii akka Faayber, Saar Al-Qibii fi Baagisii keessallitti nama hedduu tanaan dhumate bokkaan biyyi tanatti roobe nama 5,000 caala baqachiisa oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya jimaata yeroo mara kan dhiyeessinu wallee biyya alaa kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena. And
It's amazing I'm in this maze with you. I just can't crack your code. One day you're screaming you love me loud. The next day you're so cold. One day you're here, one day you're there. One day you care, you're so unfair. Sipping from your cup till it runneth over. Holy grail.
Blue told me remind you. What's that y'all talking about? I'm the new. Caught up in all these lights and cameras. But look what that shit did to Hammer. God, I like it. Bright lights is enticing. But look what it did to Tyson. All that money in one night. 30 mil for one fight. As soon as all that money blows, all opinions take flight. Up the fame, keep cheating on me. What I do, I took a back. Fool me twice, that's my bad. I can't even blame her for that. Nothing makes me want to murder. Mama, please just get my bail. I know nobody to blame. Kurt Cobain did it to myself.
And we all just entertainers. And we're stupid and contagious. No, we all just entertainers.
And baby, it's amazing I'm in this space with you. I just can't crack your code. One day you're screaming you love me loud. The next day you're so cold.
Photo shoots with paparazzi. Can't even take my daughter for a walk. See him by the corner store. I feel like I'm calling it off. Enough is enough, I'm calling it off. Who the f*** I'm kidding though? I'm getting high, sitting low. Slide by in that big body. Curtains all to my window. This fame hurts, this chain works. I think back, you act the same person. If this is all you have to deal with, you deal with this. This ain't work, this light work. Camera snapping, my eyes hurt. Dying back where I was birthed. Up your iris and the IRS. Get the hell up your high horse. You got this shit to die for. Try yours. Why you mad? Take the good with the bad and throw the baby out with that bad for it. You still alive. Still admitting. Girl, you survive. Still getting bigger. Girl, living a lot. Vanilla wafers in the villa. Illest looking alive. Michael Jackson's Thriller.
And baby, it's amazing I'm in this space with you. I just can't.
Justin Timberlake walleessaaf hedduu galateeffanna dhaggeeffattoota keenya. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 ta'eera. Asinu biraa immoo 1:44. Ka dhageenyeef dubbisnerraa. Misooma babal'isuu karoora jedhuun magaalaalee Oromiyaa hanga tokko bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala galchuudhaaf karoorfamuu isaa mormuudhaan dhaabbattoonni mormituu kan Oromoo sadii har'a iyyata isaanii mootummaatti galfataniiru. Kana laalchisuudhaan obbo Mulaatuu Gammachuu paartii Kongiresa Federaalistii Oromoo irraa ibsanuu kennanii jiran. Karoorri lafa kaa'ame maal akka ta'e ibsuun eegaluu jaallanneetu haasofsiise.
Kan inni amma murteessee jiru naannoo Finfinnee kan jiraatan magaala Oromiyaadhaa gara Finfinneetti deebisuudhaafi karaa maaster pilaanii walitti hiinee misoomsa adeemsifna kan jedhudha amma kan dhiyaate.
Fakkeenyaaf magaalota warra kam dabalata warra silaa Oromiyaa keessa turan?
Magaalota baay'eedha. Haa ta'uyyuu malee naannoo Finfinnee kan amma jiran kan akka Buraayyuu, Sabbataa, Sululxaa, Laga Xaafoo, Duukam, Galaan kan jedhaman magaalota kichimaa jiran amma guguddataa jiran isaan kanaadha.
Isaan kanaan alas kan Finfinneetti dabalaman jiruu jechuu keessani?
Gara siyachitti yaadi isaa yaada dheeraadha. Walitti qabnee walittiinee misoomsa adeemsifnaa. Keessumatti immoo naannoo kana kan jiraatan baay'ee kanaan dura rakkataniiru. Kanaatiif jara kana misoomsinee jireenya isaanii sinfuurraa kan jedhuudhaaf amma kan dhiyaataa jiru. Televizhiina galgalaattis kan nuyi arginu bildingii warra Paaris keessa jiran, Tookiyoo keessa kan jiran, Washington keessa kan jiran kan so fakkaatan kanatu sababti dhiyaata televizhiinii irratti egaa kanaafi misoomee gara sekittiin guddataa kan nuun jedhani kan nutti himamaa jiru.
Egaa yeroo jarri kun rakkataniiru jedhanii dubbatanii Oromiyaatu sirriitti hin gaggeessine jechuu isaaniiti moo atta?
Maal egaa amma waliin dubbataa jiru mootummaa giddugaleessaatu kana adeemsisaa Finfinnee Extendii godhee yeroo ammaatti kan jedhanii seera ittiin biyyattiin kun bultu kan itti tumame waa'ee Oromiyaan Finfinnee irraa kan isheen argattu mirgi ishee faayidaa isheen irraa argattu baay'ee seeraan murteeffama jedhamee seera keessa jira seera jiru kana keessaan amma ammaatti waggaa 20 fi Oromiyaan Finfinnee irraa kan isheen argattu hin murtaa'iin jira. Kana utuu murtaa'iin amma immoo extensioniin kun maal barbaachisaa ittiin qabatamees akkuma kanaan dura haasa'amaa jiru saba kana goonfamee lafa isaarraa gurguramee raawwarra achi jiranii si gaddisiisa si boossisa warri extendidii ta'ee hamma ammaatti akka ittiin lafti irraa fudhatamee akka qoraanii dhaabata yoo argite gara lagataafoo yoo dhatte yoo marii buraayyuu yoo dhatte ilmaan Oromoo bakkee dhaabata lafti isaarraa fudhatame.
Namoota warra iddoo iddootti buqqaasanii misooma gaggeessina jedhan kanaaf immoo horii kennan hin qabani?
Horiin kennamu horii xinnoodha. Isa fudhatee immoo jedheedhu harka gara afaaniiti isheen harka dhumti. Warra achi jiran lafa sana gubbaa jiran immoo muuxannoo gara biraan qabanii waan baran hin qabanii ilmaan qotee bulaati. Yommuu lafa irraa fudhatamee immoo jedhameedhu liisiidhaan lafti irraa gurgurama. Isaan lafa qotanii jiraatan hin qabani. Adeemaniinuma guyyaa irratti guyyaa hojjetanii kan siraa kana hojjetaniiti kan isaan jiraatan inni kun karaa gara biraa saba keenya miidheera. Lammaffaan afaan Oromoo aadaan isaa hundumtuu lafi sun gubbaan kan jiru irraa badeera. Warra gara biraa haaraa dura keessaa qubataa kanaatii fi baay'ee rakkina guddaatu jira.
Egaa kara tokkoon saba sanaaf hojjannaa jecha kara kaan garuu irraa godaansisaa akka ammas hin jettan. Rakkinni akkasitti isaan argachaa misoomichi misooma maali taare?
Maaliif kan hojjettu seerri jira yoo misoomsuudhaaf ta'e achuma akkuma jirutti sabi sun irratti mirgi isaa seegamee fi isa xinnoo itti haanii irraa ka'ii deemeedhanii lafti liisiitiin gurguramurraa akka inni jiraatutti maaliif hin godhamu inni kun gara siyachiitti rakkina guddaa saba kanatti fida. Xiinxalaa caalaa Waaqayyo kan isinitti kenne. Mootummaa kan isinitti kenne akkasittiin irraa kaasuudhaan utuu hin ta'in akkasiin seeraan jiraachiftaniidha. Kanaafis akkasii kana dhaabaa jennee amma gaafa eebila shaniidha. Paartiin sadan tokko walitti dabalamnee sabatti dhiyeessinee sabis dhufee ilaaleera. Isa kana kan nuyi amma mana maree bakka bu'ootaa fi mana maree federeeshinii akkasumas waajjira muummee ministeeraa fi mootummaa naannoo Oromiyaatiif har'a kan nuyi ergine.
Jaarmayoota sadii jettan eenyu fa'isin?
Paartii Oromoodha. Paartii sadii tokko Ofeekoodha. Inni kaan immoo Gadaa Siraata Arraamaati kan jedhamu paartiin tokko jira. Inni kaan immoo Mallaa Oromoo Hizbi Dimokiraatik Paartii kan jedhamu. Nu sadan waliin taanee warri gara biraanis waamnee kun dhimmiyuuni dhala Oromoo hundumaa kan ilaaluudha. Mirga Oromoottis kan bu'uudha. Naannoo Oromiyaa warri bulchitanis taanaan kun mirga Oromooti akka salphaatti ilaalinaayi ittiin jennee iyyata kanatti itti dabarsinee irraa isaaniittis laannee irraa inni kun immoo utuu ilaalcha poolitikaa keenyaa utuu hin ta'in ilmaan Oromummaa ta'uudhumaan dubbii kana waliin ilaalla jenneeti kan nuyi itti kennine egaa isaan immoo waan isaan jedhan hin beennu.
Egaa amma yeroo dhimma kana ilaaltanii magaalaaleen isin maqaa dhooftan sun Finfinnee jala galuun mootummaa Oromiyaa yookiin Oromiyaa maal miidha?
Kan inni miidhu tokkoffaan Oromoon sagalee isheen qabdu biyya kana keessatti sagalee ishee xinneessuu hin danda'a. Daangaa ishee xinneessuu hin danda'a. Sadaffaan kan achirraa ka'u Oromoo handhuurri isaa towwaalame iddoo sanaa ka'ee deema. Isaanis aadaan isaa achumaan badaa. Faayidaan iddoo sanaa argatu Oromoon Oromiyaadhaaf galu kan gubbaa isa jiru inni iddoo isaaf hin ta'u. Kanaaf karaa baay'ee Oromoo miidhuu hin danda'a jenneeti. Finfinneen yommuu Oromiyaa extendidii taatu hin ballattii daangaa ishee immoo ballattu Oromiyaa irraa achiteeti. Sagalee Oromiyaan qabdu irraa fudhata tokko paarlamaa keessatti marcumi ishee fudhata qabdu irraa xinnaachuu hin danda'a. Marcumi kan murtaa'u baay'ina namootaa irratti waan hundaa'uu fi Finfinneen yommuu ballattu inni federaalaawii nuyi jennu kun daangaan kuni hin cita jechuudha. Kun immoo kan cituu danda'u seera kaa'ame kana morma. daangaa tokkoodha gara tokkotti cituu hin danda'u. Kuni kan nuyi jabeessineetti intallee irratti waari goonuudha seera alaa kenna.
Seerri maal jedha?
Seerri kan inni jedhu amma daangaan kaame daangaan hundumtuu daangaan mataa eeggatee jiraata. Federaalaydha kun mootummaan giddu goleessaa mootummoota warra federaalota ta'aniini waliin galamee kan uumameedha. Kanaatiiti daangaan isa tokkotti yommuu adeemee jedhu sagaleen isa tokko faayidaan isaas hundumtuu irraa xinnaachuu waan danda'uu fi kuni hinuba hinmiidha illee yaanna.
Egaa akka kanaan dura seera irratti kaa'ame Oromiyaan Finfinnee irraa bu'aa addaa qabdi jedha. Bu'aan sun amma har'aatti eegameera?
Bu'aan sun waggaa 20 seeraan kaa'ameera. Seera immoo kan hojiirra oolchuun isa gubbaa jiru immoo mana maree bakka bu'ootaati. Amma kun waggaa 20 Oromoodhaaf kan hojjetamuun isa gubbaa jiru seera sana gubbaa kan jiru hamma ammaatti hin kabajamneef kun kanaan jenne. Inni isaan amma nutti maa jiranii isa waggaa 20 fuuldura ta'eyyuu amma yeroo kana yemmuu misooma yemmuu hojjennee jennu Finfinnee irraa Oromiyaan kan isheen argamtu yeroo sana irratti haasa'uun hin danda'ama kan jedhuun wanta akkasiitti kan ibsa adda addaadhaa kan gaazexaa irratti argaa jirru amma.
Yooma haasofna jedhu?
Pirogiraamiis amma qabnu kana maaster pilaanii kana yemmuu hojjennee jenneennu warri hin misoomin jiran akkaawwiin sun yemmuu misoomanii jedhanii Oromoo faayidaan isaa hin argama Oromiyaan isarraa hin argatti jedhu maaster pilaaniin sun yemmuu hojjetamee dhumeedhu.
Egaa namni naannoo isaati buqqa'ee godaansifamee horii isaanii bakka sanaa kennaniifis ga'aa ta'uu dhibe. Ega jooree booda misooma san booda dhufurraa sabni sun bu'aa maalii argata ree?
Kan baay'isee nu boosisee nu gaddisiisu warri isarraa ka'anii har'aa namni irraa ba'ee eessa dhaqaa inni kuni firrii miti nu jennee isaanitti dubbataa jirrus kanuma indiijinesii irraa kaafnee warra achi gubbaa ture warra achi jiran irraa kaafnee isaaniin waan xinnootti laaxamee irraa adeemanii yemmuu jedhanii lafa Oromoo ta'uun dhumti isaa hin badaa hin seenaan isaas achumaan deema kuni eessatti dhaabataa yoo akka kanaatti adeemne kun sirrii miti jennee kan nuyi dubbataa jirrus kanuma.
Muuxannooma kanaan dura jirurraa naannoorraa namoota lafa kaafaman kana. Jechuu kooti Oromiyaa keessa magaalaa Finfinnees dabalatee jechuun iddoo isaan kaafaman kanatti wanti ijaaramu waan akkamii fa'ime?
Baay'een isaa liiziidhaan gurgurama. Horiin kennamuuf horii xinnoodha. Kan liiziitti kan gurguramu immoo horii baay'eedha. Warra horii qabantu warra adda addaan matu dhaqee irratti ijaarrata nama gadabraa miti.
Oromoonni immoo hojii ijaarsa akkasiitti bobba'uuf carraa argatan jiru?
Oromoon maal horii maalii qaba kanaaf itti qophaa'ees waan jiru tumanni callumee taa'uu misoomsina waan jedhamuu fi kana gaakaa amma yeroo ammaatti kan nama jiru baay'isee kan nama gaddisiisuudha. Inni akkasii kuni hadhaabatu saba keenya hundu baay'ee isa godhee fixa nama xinnootu sooroma irratti kanaaf sirrii miti jenna kana waan irratti dubbataa jiru.
Dhimma kana irratti mootummaan naannoo Oromiyaa maal jedha?
Ittaanaan pirezidaantiidha akka dubbatetti televizyiinii irratti akka naga'etti daangaan jiru akkuma jirutti eegamee tunuyi misooma akka nadeemu walittiinee Finfinnee fi Oromiyaa walitti kun hammam dhugaadhaa jenna warri kaan garuu jibbi jaallattanis walitti dhunkunuma deemaa jiru dubbiinsaa garanitti adeemu waliisaa wallaallee keenya nuyyuu isaanis seeraanii kana waan nuun jedhan jiru hamma ammaatti.
Daangaan akka duritti eegamee jedha Oromiyaan?
Kana nuun jedhu televizyiinii irratti kan dubbatame kantiibaan Finfinnee irraas akkasuma jedha daangaan hin eegama seerri bulchiinaadhaan eegna inni kuni seeruma keewwata amma jiru kanaani hin eegama jedhu garuun immoo dhugaa ta'uusaa hin shakkina kana.
Egaa muuxannoo jirurraa iyyata akkasiifaa gashachuun bu'aa argamsiisee beeka?
Yeroo baay'ee bu'aa baay'een irraan argamu waa yaadannuma godhu garuu wanti kun immoo. Waliin jiraannaa biyyaana keessa jiraannaa akeeka kanaan waliin jiraachuun immoo xuruu hin ta'u inni irraa waaqayyoon hin jaallatu namnis kanan jaallatu wanta hojjechuun immoo isaan irraa eegama ilaalcha siyaasaa siyaasa amantiis hundumaas dhiisaniif kun dubbiin hundumaa dhala Oromoo wanta ta'eef hundumtuu kanarratti yaada isaatiin materiyaal isaa akka nu bukkee buufichaadha kan nu gaafannu kan waqama balatamu waan jedha.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomu.
Wixata yeroo mara kadhiyaatan qophiilee keenya ispoortiif Ameerikaaf uummata ishee dhagahuun dagatina.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Raashaan baatii darbe kutaa biyyaa Ukireen gara ofiisheetti deeffachuuf yaalii gooteen loltoonni ishee kuma hedduutti lakkaa'aman daangaa gama bahaa Ukireen irratti walitti qabamaniiru. Kan magaalaalee Ukireen hedduu keessa sossoan humnootiif har'a mootummaaf deeggarsa Raashaan kennituun kan haguugame muddama Ukireen keessaa ilaalchisuun Raashaa, Ukireen, Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaan Awurooppaa Jeneevaa keessatti wal ga'uudhaan muddama kana gab godha ka jedhamu waliigaltee jalqabaarra ga'anii jiran. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Joon Keeriin hooggantuu imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Kaatiriin Ashtan waliin ta'uudhaan eebila 17 gaazexeessotaaf ibsa kennaniin haala uumame tasgabbeessuuf akkasumas nageenya lammiiwwan Ukireen bakkatti deebisuuf gargaaru jechuun tarkaanfiiwwan irratti walii galaman tarreessanii jiran. Inni tokko qaamni martinuu hookkara doorsisaaf dubbii tuqachuurraa akka of qusatan ka jedhu si'a ta'u finxaaleessummaa loogii sanyii amantiin wal danda'uu dadhabuu isa jedhu hirmaattonni walga'ii sanaa martinuu mormuu isaanii ministirichi dhimma alaa Joon Keeriin ibsaniiru. Tarkaanfiin lammataa immoo karaa seeraan alaan gareelee meeshaa waraanaa harka isaanii jiru meeshaa of harkaa qaban akka hiikkatan biilsaaleen seeraan ala to'atamanis abbootii qabeenyaa sirnaa'uuf akka deebi'an ka gaafatu. Tarkaanfiin isa daffaan yakkaawwan hamaa hojjechuun kanneen barbaadaman irraan kan hafe biilsaalees haa ta'u bakkaawwan uummata gadhiisanii kanneen adeemaniif dhiifamni akka godhamu gaafata. Tarkaanfiiwwan muddama gadxiqqeessan kana hatattamaan hojiirra oolchuuf dhaabi ergama nageenyaaf walta'iinsa addaa kan gamtaa Awurooppaa mootummaa Ukireeniif uummata naannoo gargaaruudhaan qooda olaanaa akka qabaatu gareewwan kun walii galaniiru. Yeroo walga'ii sanaa ministeerri dhimma alaa Ukireen heera biyyattii haala cimaa ta'ee fi qaamotii mara hirmaachisuun fooyyessuu karaa dandeessisu irratti ibsa kennuu isaanii kan ibsan Joon Keeriin walii galtee sana hojii guyyaa gaariitii ittiin jechuudhaan hatattamaan hojiitti akka hiikamu gaafataniiru. Joon Keeriin itti fufuudhaan tarkaanfiiwwan hiika qaban hatattamaan yoo fudhatame malee ugguratti dabalaa Raashaa irra kaa'amuun biyyi isaanii gatii baasuu akka dandeessu ministeera dhimma alaa Raashaaf mul'inatti ibsaniiruuf. Mootummaan Ukireen qormaataaf dhiibbaa hedduu keessatti obsa hammana hin jedhamneef jabina agarsiiseera. Uummati Ukireen mirgi hiree ofiin murteeffachuu isaa kabajamuufii qaba. Ministeerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeriin uummati Ukireen daandii rakkisaa gara nageenyaaf demokiraasiitti geessu irratti hawaasi addunyaa murannoodhaan cina isaanii ni dhaabbata jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Qophiteen fixachuun duratti oduu amma arganne dabaleetti mataa oduu ursanii deebi'a. Ministeerri Haajii Alaa Ameerikaa Joon Keerii torbaan dhufuu Afrikaatti maltuu dhaquu fi qophii jira. Biyyinni itti maltuu dhaqu keessa tokko Itoophiyaa. Taatullee ammatti guyyaa fi sagantaan Keerii akka dansan diideeffamne. Biyya Afrikaa Keeriin dhaqu keessa Koongoo Dimokiraatittii fi Rippaabilika, DRC fi Angoolaa jechuu yooyyuu Finfinnee gahe rakkoo Suudaan kibbaa irratti mari'ata. Akka bulchooti ministeerri Haajii Alaa VOA'tti himanitti Keeriin bulchoota waldaa Afrikaa waliin wal mari'ata itaaniitiin ammoo itti gaafatamaa paartii mormituu Suudaan kibbaa Riik Machaarilleen wal mari'atan. Poolisiin Itoophiyaa itti gaafatamtoota paartii mormituu siyaasaa Itoophiyaa Bluu Paartii keessatti gaafatamtoota hedduu hidhanii akka gabaasa Finfinnee argannetti jarii hidhama kunin hagi tokko waasiin gad lakkifamullee hagi tokko ammallee manuma hidhaa jira. Paartileen mormituu siyaasaa Oromoo sadii biyyi jiranii karoorii Finfinnee misoomsuuf yookaan babal'isuuf jedhaniitiin magaalota Oromiyaa hagi tokko Finfinnee jalatti deebisu nama hedduu rakkisuu danda'a. Rakkinni kun amma kun duraa babal'achaa deemaa jechuun himatanii paartileen sadeen kun paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo, paartii Sirni Gadaa Oromootii fi paartii Guutummaa Demokiraatittii Oromooti. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 11925 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.